Prevođenje sa rumunskog na danski jezik. Svaki klijent kome je potreban prevod sa rumunskog na danski jezik, nevezano za to koja vrsta sadržaja je u pitanju, pa čak i ako mu je potrebno usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, može očekivati da u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford dobije profesionalnu i kvalitetnu uslugu, i to po vrlo pristupačnim cenama. Kako su članovi našeg tima i prevodioci i sudski tumači, to vas očekuje i kompletna obrada svih vrsta dokumenata. A to se ne odnosi samo na lična, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. Izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja svih vrsta, već i na dokumenta iz oblasti sudstva i prava, te obrazovanja i nauke. Sudski tumač i prevodilac mogu da urade i prevod sa rumunskog na danski jezik i za sve tipove dokumentacije: tenderska, građevinska, medicinska, poslovna, tehnička i druge, te da ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav prvo prevedu, a onda i overe u skladu sa zakonskim propisima. Da bi oni mogli da klijentima omoguće kvalitetnu i profesionalnu obradu bilo kog dokumenta, najvažnije je da klijent prvo dobije sve potrebne informacije o overi apostil pečatom za određena dokumenta, odnosno da prvo sazna da li je haški pečat, kako se on još naziva, obavezan za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa rumunskog na danski jezik i u kom trenutku se stavlja, to jest da li pre ili posle rada prevodilaca i sudskih tumača. Slanje dokumenata na prevod podrazumeva i dostavu originala, pa se razlikuje od slanja drugih sadržaja za koje se ne vrši overa. Naime, njih klijenti mogu i preko maila da pošalju na prevod, a dokumenta na taj način šalju samo klijenti kojima su potrebni prevodi sa rumunskog jezika na danski u kratkom roku, mada moraju posle toga i da dostave originale. U svim ostalim situacijama mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom putem kurirske službe ili da ih lično donesu u najbližu poslovnicu Akademije Oxford. Pošto prevodilac i sudski tumač završe obradu dostavljenih materijala, klijent može da ih preuzme lično ili da mu budu poslata na određenu adresu, odnosno na mail. Naravno, slanje na mail je dozvoljeno samo za one sadržaje koji se ne overavaju, a slanje na adresu podleže dodatnoj naplati, jer nije uračunato u cenu obrade sadržaja. Osim svih vrsta dokumenata, prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da izvrše i simultano, odnosno šapatno i konsekutivno prevođenje sa rumunskog na danski jezik, a klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako im je to potrebno. Vršimo i obradu internet sadržaja, a sem sajtova i softvera, prevodimo i online prodavnice i kataloge. Također sudski tumači i prevodioci rade i prevod sa rumunskog na danski jezik i za tekstove različite sadržine, udžbenike i članke iz novina, ali i knjižna dela, te mogu da prevedu i stručne i popularne časopise, odnosno sve sadržaje koji se tiču marketinga. Ukoliko ste određene materijale već imali prilike da date nekome da vam ih uradi sa rumunskog jezika na danski, ali ste tom prilikom dobili nekvalitetan prevod, lektori i korektori Akademije Oxford su tu da izvrše njihovu kompletnu redakturu. Posebno smo ponosni na činjenicu da su u našem timu i stručnjaci koji su specijalizovani za sinhronizovanje prevedenih audio i video materijala, ali i oni čija specijalnost je titlovanje. Tako će svako ko je zainteresovan za prevođenje sa rumunskog na danski jezik za reklamne poruke, serije, emisije i filmove različitih vrsta i žanrova, te bilo kog drugog video i audio materijala, u svakoj našoj poslovnici moći da dobije njihovu kompletnu obradu. usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na danski. Kada organizujete bilo koju vrstu događaja, kome će prisustvovati izvorni govornici rumunskog, odnosno danskog jezika, tu su prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford da izvrše usmeni prevod sa rumunskog na danski jezik i time omoguće da događaj protekne bez ikakvih poteškoća. Oni će tom prilikom izvršiti ili simultano ili konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. Odluku o tome koji tip usmenog prevoda će biti primenjen na konkretan događaj donosi stručni tim koji priprema ponudu. Pa zato i jeste važno da nam dostavite sve podatke u vezi sa samim događajem, a što podrazumeva informacije o broju učesnika, odnosno konceptu događaja, te njegovom trajanju, kao i podatke o prostoru u kome će biti održan. Klijentima za čiji događaj se primenjuje baš ta vrsta usmenog prevoda, imamo mogućnost da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Književna dela, poput beletristike i romana, odnosno proze i poezije, ali i mnogih drugih, te časopise, članke iz novina, kao i udžbenike svih vrsta, će isto tako prevodilac i sudski tumač da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji. A sem toga, oni vrše i prevođenje sa rumunskog na danski jezik za različite vrste internet sadržaja, što na prvom mestu podrazumeva obradu softvera, odnosno aplikacija i programa, kao i web sajtova. Ako je to potrebno, možemo da izvršimo i prevođenje za online kataloge i prodavnice, ali i ma koju drugu vrstu web materijala. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač maksimalno prilagoditi prevedene sadržaje web pregledačima, jer će tokom njihove obrade primenjivati sva pravila SEO, Search Engine Optimization, koja imaju za cilj da se prevedeni sadržaji nađu na što boljoj poziciji na internetu. Sve one materijale čija namena je reklamiranje, bez obzira da li se radi o poslovanju određene kompanije ili pak o određenoj usluzi, odnosno proizvodu, također prevodimo sa rumunskog na danski jezik. A prilikom obrade kataloga, odnosno reklamnih flajera i brošura, te PR tekstova i plakata, ali i vizit kartica, sudski tumač i prevodilac se rukovode svim pravilima dobrog marketinga, pa poruku koju nose originali u potpunosti prilagođavaju važećim pravilima danskog jezika, kako bi izvornim govornicima ovog jezika omogućili da se na pravi način upoznaju sa onim što se reklamira. Prevod tekstova iz oblasti komunikologije sa rumunskog na danski jezik. Kako popularne, tako i naučne tekstove iz oblasti komunikologije, prevodioci i sudski tumači u najkraćem mogućem roku će da prevedu u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Naravno, to je samo jedna od mnogobrojnih oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje su vam potrebni prevodi sa rumunskog jezika na danski. Menadžment, farmacija, nauka i financije, obrazovanje, psihologija, bankarstvo i turizam, zatim sociologija, ekologija i zaštita životne sredine, marketing, filozofija, informacione tehnologije, građevinska industrija, su također samo pojedine oblasti koje mogu da obrađuju ovi tekstovi. Ukoliko klijent već ima izrađen prevod sa rumunskog jezika na danski, i to za ma koju vrstu sadržaja, ali iz nekog razloga nije zadovoljan njegovim kvalitetom, može kod nas dobiti uslugu lekture, odnosno korekture tako prevedenih sadržaja. A nju će izvršiti profesionalni korektori lektori, koji imaju sasvim dovoljno iskustva, te će prevedene materijale prilagoditi svim pravilima ciljanog jezika. Informativne, ali i zabavne, odnosno obrazovne, pa čak i dečije emisije, kao i serije, reklamne poruke, te filmove svih žanrova i vrsta. Prevodioci i sudski tumači će također da obrade kada je to potrebno našim klijentima, a nakon što oni završe njihovo prevođenje sa rumunskog jezika na danski, posao nastavljaju profesionalci koji su zaduženi za titlovanje pomenutih materijala, odnosno njihovo sinhronizovanje. Prevod ličnih dokumenata sa rumunskog na danski jezik. U okviru bilo koje naše poslovnice, klijente očekuju i prevodi ličnih dokumenata sa rumunskog jezika na danski, kao i njihovo overavanje pečatom sudskog tumača. Osim uverenja o državljanstvu, lične karte i izvoda iz matične knjige rođenih, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i venčani list, odnosno potvrdu o prebivalištu, te sve vrste dozvola, poput vozačke, radne, saobraćajne i dozvole za boravak, ali i izvoda iz matične knjige umrlih i mnoga druga lična dokumenta. Oni vrše prevođenje sa rumunskog jezika na danski i za dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnog subjekta, a to su poslovni izveštaj, odluke, fakture, osnivački akti preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, statuti preduzeća, bilansi uspeha i stanja i druga, kao i za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, pa osim izjava i uverenja, prevode i sve vrste saglasnosti i potvrda. Također kada to zahtevaju klijenti, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i lekarske nalaze, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i mnoga druga dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju. A prevodimo i ona dokumenta koja se tiču prava i obrazovanja, te sudstva i nauke, odnosno ona dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere, građevinsku i tehničku dokumentaciju. Uz prevođenje sa rumunskog jezika na danski za sva dokumenta, klijente u našim poslovnicama očekuje i njihovo overavanje, za koje su zaduženi sudski tumači, pa je zato neophodno da oni prilikom slanja sadržaja dostave i originalna dokumenta na uvid, kao i da se blagovremeno raspitaju u osnovnom sudu o potrebi za overavanjem apostil pečatom za konkretna dokumenta. Cena prevoda sa rumunskog na danski jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na rumunski jezik je 2100 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara po stranici. Cena prevoda sa danskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2500 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.